Thina lapho esikhona sesile nyanga egcweleyo sihleze ezindlini sisebenzela khona ngenxa yonalo mkhuhlane i-coronavirus. I-university lapho engikhona i-Stanford ivale kumaviki amathathu adluleyo, okutsho ukuthi kuso sonke sanalesi sikhathi besivele sisebenzela nje endlini. Okuhle nje ukuthi khona ngapha kulula kakhulu ukuthi abantu basebenzele ezindlini kungadingakathi bahlangane mathupha. Kodwa kubuhlungu nje ukuthi ngenxa ukuthi indawo eziningi sezivalile kunzima ukuthi nxa kukhona mhlawumbe umuntu akudingayo angasoka kuthola mhlawumbe ngokukhuluma lo muntu kumakhala ekhukhwini kumbe ngokukhuluma laye kusetshenziswa indledlana lezi ezifana labo-Zoom. Kunzima ukuthi umuntu asebenze. Kodwa sesiqalile ukujayela ukusebenzela ezindlini sokukhanya nje kuyinto yemihla ngemihla.
Uzwa njani nxa uvuka nsuku zonke ukhangela izindaba ubona inani labantu abafayo khonapha eMelika kanye lababanjwe yilo mkhuhlane?
Mina okungqinisa kakhulu yikuthi njengomuntu ongasizo sizalwane se-America kuyangesabisa njalo kuyangqinekisa ukuthi ngibone abantu abaningi besifa umhlaba wonke jikelele, ikakhulu nxa sikhayela lapho engikhona mina eCalifornia. I-California ngenye yezindawo lo mkhuhlane osubhahe khona kakhulu. Kwesabisa, yebo, kodwa okuhle ukuthi kuyakhanya ukuthi khona abantu balapha bazama ngazo zonke indlela ukuthi bancedise abantu ukuthi bayenqabele lo mkhuhlane. Kodwa ke nxa ngikhangele kwelakithi ikakhulu eZimbabwe kuzwisa ubuhlungu ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo khanya ngathi awukangeni kakhulu, kubikwa ukuthi abantu abafumanwe belawo bayisikhombisa kuphela. Inhlelo zempila kahle kwelakithi zibhidlike kakhulu ukuthi nxa kungenzeka ukuthi ungene abantu abaningi bangachabalala. Siyafisa nje ukuthi kusenzakala konke kona lokhu mhlawumbe kube kusenzakala seZimbabwe kwelakithi lapho esiyabe sihleli khona lezimuli zethu. Kodwa kuyesabisa ukuthi mhlawumbe nxa singabaleka lapha kwela America siye ngale sithole umkhuhlane sigcwele yonke indawo kungaba nzima kakhulu. Asazi ukuthi kungenziwani, kodwa nilethemba lokuthi mhlawumbe zenezindlela ezenziwayo ezijeneyo amazwe goqela i-America la mazwe akithi e-Africa akwenzayo ukuthi azame ukuthi ayenqabele umkhuhlane mhlawumbe kungancedisa ngendlela ezijeneyo.